Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio Overmark,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mikonjićgrad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Sada,
Radio Sedam,
Kontakt, Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Nedjelja po nedjelja, evo nas u posljednjem februarskom vikendu. Željno očekujemo kad će proljeće dobiti svoje uobičajeno ruho. Jutro je pravo vrijeme da se pogleda kroz prozor, da li je okopnio snijeg i kad će se pojaviti prvi vjesnici za neke najljepšeg doba u godini. Čekajući možemo lagano osluškivati zvuk omiljene stanice na našem radiju, a posve sam siguran kako nećete izdangubiti ukoliko s nama provedete 9. sat 26. februarskog dana. Većina vas zna kako u ovom terminu objavljamo priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet ćemo u goste drugim birojima Radija Slobodna Europa i opet ćemo se prepustiti sadržajima muzičke riznice ovog jutarnjeg producenta Enesa Harničića.
Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi. Credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. C'è bisogno di vivere da qui. Puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. Che sia una vita, che sia un'ora, non lasciare libero. senza paura, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako uvijek startamo sa svijetom medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče ovim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović.
Čini se da je Albert Einstein ipak bio u pravu kada je rekao da se ništa ne može kretati brže od svjetlosti. Kada je CERN objavio rezultate posljednjeg eksperimenta koji je pokazao da se neutrini kreću brže od svjetlosti, vijest je obišla cijeli svijet. Naime, ti su rezultati bili u suprotnosti sa općom teorijom relativnosti koju je postavio Albert Einstein, a prema kojoj ništa ne može putovati brže od brzine svjetlosti. No iz CERNovog laboratorija su sada poručili da će se eksperiment vjerovatno ponoviti, jer postoji mogućnost da su dvije stvari uticale na preciznost mjerenja brzine. Tako se doznaje da možda optički kabel konektora nije bio dobro pričvršćen, a moguće i da je oscilator utjecao na sinhronizaciju GPS-a, zbog čega su naučnici raspolagali pogrešnim podacima. Očekuje se da će eksperiment biti ponovljen u maju. NASA izrađuje najmoćniji teleskop na svijetu vrijedan 9 milijardi dolara. Trenutno najrazvijeniji teleskop je Hubble, a naučnici NASA tvrde da će James Webb biti 100 puta napredniji. Međutim, kritičari izrade ovog projekta navode da je on velika financijska crna rupa, jer je od početka izrade 1990. godine počeo kao projekat vrijedan 500 miliona, a očekuje se da će vrijednost preći 9 milijardi dolara. Samo Webbovo staklo će biti 6 puta veće od Hubble-a, ali će omogućavati dopiranje do još daljih tačaka nego što može Hubble. Očekuje se da Webb teleskop bude u upotrebi do 2018. godine. Merkur ćemo moći vidjeti golim okom. Iako je riječ o jednom od 5 najsjajnijih planeta u Sunčevom sistemu, Merkur je najteže vidjeti golim okom. Međutim, ukoliko nas vrijeme posluži od 22. februara do 12. marta, sa Zemlje se može vidjeti planet Merkur golim okom. Riječ je o rijetkom periodu tokom godine kada je najmanji planet Sunčevog sistema vidljiv golim okom. NASA je tako objavila da je Merkur teško primijetiti jer se pojavljuje u istom pravcu kao i Sunce, no uz uputstva stručnjaka nije ga toliko teško uočiti. Tako 5. marta, kada će se Merkur moći najbolje vidjeti, pola sata nakon zalaska Sunca treba pogledati oko 10 stepeni ulijevo od zapada, 10 stepeni otprilike širina vaše šake na ispruženoj ruci u smjeru gledanja, te 6 stepeni iznad horizonta i ugledat ćete Merkur i Mjesec. Za još bolji doživljaj potrebno je pogledati kroz dalekozor, no ako bude vedro vrijeme, Merkur će i golim okom biti sasvim dobro. Poznato je da su ruski naučnici uzeli prve uzorke vode iz jezera pod ledom na Antarktiku, a sada istraživači Instituta za Arktik i Antarktik na naučnom brodu Akademik Fedorov donose uzorke u Sankt Peterburg, gdje će stići sredinom maja. Naučnici zemalja Antarktičke zajednice jezero Vostok odavno smatraju jedinstvenom pojavom. Oni su ustanovili da se neposredno ispod ruske naučne stanice na dubini od 4 km nalazi ogromno praistorijsko jezero ispod leda. Danas je obavljen već značajan broj paleografskih i mikrobioloških istraživanja. Senzaciju predstavljaju bakterije termofili pronađene u ledenim kernovima koji se sreću još samo u gejzirima. Značaj radova na Antarktiku potvrđuju već obavljena istraživanja, međutim stalno se otvaraju nove perspektive za dalja otkrića. Sada se može zamisliti kako je začet život ne samo na Zemlji, već i na drugim planetama, tvrde istraživači. Genijalni kompjuter je inteligentniji od 96% ljudi. Kompjuter koji je označen kao genijalan ostvario je rezultat 150 na testu inteligencije. Prosječan test inteligencije za ljude je 100. Kompjuter čija umjetna inteligencija iznosi 150 sada je među 4% ljudi iste inteligencije. Program koristi mješavinu matematičko-logičkog razmišljanja kao kod čovjeka, što omogućava bolje rezultate koje prethodni softver ostvario na testu testu inteligencije. Software je dizajnirao tim naučnika sa Univerziteta u Gothenburgu. Cilj je bio napraviti program koji razmišlja poput čovjeka. Testove inteligencije su zasnovane na sposobnosti ispitanika da riješe dvije vrste problema, vizualne obrasce i pogađanje brojeva. Australijska rudarska kompanija Rio Tinto saopštila je da je pronašla ružičasti dijamant od 12,76 karata, najveći ove vrste ikad otkriven u zemlji. Ovaj rijetki kamen pronađen je u rudniku dijamanata Argile u regionu istočne Kimberley na zapadu Australije. Dobio je ime Argilski ružičasti jubilej i vrijedi milione. Proces poliranja i sječenja u Pertu trajeće 10 dana. Poslije toga, dijamant će procijeniti tim međunarodnih stručnjaka. Argilski ružičasti jubilej spada u lakše ružičaste dijamante. Po boji je sličan Williamsovom ružičastom dijamantu koji je pronađen u Tanzaniji, koji je britanska kraljica Elizabeta dobila kao svadbeni poklon. Papagaj kakapo, koji se pari samo svake dvije godine, na ivici je istrebljenja jer ih na Novom Zelandu, koji je njihovo stanište, ima još samo 124. Debeljuškasti lijeni papagaj ne razlikuje ženke od predatora i najnezainteresovanije za parenje u životinskom svijetu. Među naučnicima se vodi rasprava o tome da li neke životinje treba spašavati od istrebljenja i da li će ikada biti u stanju voditi računa same o sebi. Prvenstveno se misli na pande, bijele nosoroge i planinske gorile. Ugroženi papagaj često zaboravi da može letjeti kada se nađe u opasnosti i nakon kraćeg trčanja padne na kljun. Veoma su dugovječni, žive čak i do 90 godina. Najveći neprijatelji kakapoa su oni sami sebi, jer im je razmnožavanje posljednje na pameti.
Taking on the water, diesel and stores, laying up a while before I'm back on board. They're patching her up to go fishing again, welding her rudder, scrubbing her keel, scars on her belly need time to heal in the dark. A trawling man, I know all the people there's nobody new. Soon they'll be leaving with the same old crew on the greener water, a tumbling sea. Ain't running like the good old days, time's just slipping down the old slip. So dear to me, dark as the night, and I need a guiding light to keep me from foundering on the rocks. My only prayer, it's just to see you there at the end of my wandering back in the dark. Getting my strength back, but there's a loan to pay off and a few skip jack. So it's a turn around back in the southerly wind. Pirates coming in to steal our gold. You can count yourself lucky with a profit in a hole in the dark. When we come in,
dark as the night. I need a guiding light to keep me from foundering on the road. My only prayer is just to see you there at the end of my wandering back in the road.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Polako ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Obje naše priče, što nije običaj, posuđujemo od kolega iz Beograda, ali čućete, nije bez osnova. Prva govori o jednom simbolu sa ovih prostora koji polako osvaja čitav svijet. Ona stegnuta partizanska šaka otpora koju je istoimeni srbijanski pokret s početka ovoga vijeka reanimirao u rušenju Slobodana Miloševića, posljednju godinu viđeni su na posve različitim mjestima. Otporaška šaka prkosila je u Keniji, u Egiptu, u Ukrajini, neki dan na demonstracijama u Litvaniji, a vidjeli su je i na Wall Streetu ispred Bijele kuće usred Washingtona. Na pitanje zašto je to postao privlačan simbol za tako različite pokrete, odgovara Branka Mihajlović.
Bivši otporaš i sadašnji izvršni direktor Centra za primijenjenu nenasilnu akciju i predavač na Kolumbijskom univerzitetu Srđa Popović, koji se promovišući nenasilni otpor našao nedavno u vrhu liste 100 globalnih mislilaca čije ideje i djelovanje utiču na svjetsku javnu i društvenu scenu, ponosan je na otporašku pesnicu koja osvaja svijet.
Ono što je interesantno, to je da u ovom trenutku najmanje 15 različitih pokreta na svijetu koristilo pesnicu kao koju je nacrtao Duda ovdje tamo davne, 98. godine. Mi se često šalimo da mu neko da dinar svaki put kada se pesnica negdje pojavi, sad bi bio milioner. Sijemo prilika, ta ideja je prihvaćena širom svijeta i čini mi se da je možda jedna od najprepoznatljivijih simbola koji dolazi iz ove zemlje.
Likovni umjetnik Aleks Nikolić, koji živi u Beču, bio je svojevremeno u Keniji i tamo je video kako je pesnica preuzeta iz Srbije u daleku Afriku, gdje je nicao socijalni bunt.
Pa ja sam formirao jedan projekat u Keniji, u Nairobiju, i tamo su se pojavili ne samo pesnica, nego i ispisano čirilicom otpor. Pošto ta organizacija nije htjela da koristi englesku reč resistance, pošto je to naziv engleskog kolonijalnog jezika, ostavili su otpor kao otpor da piše, a izgovorili su to nekako otnop, pošto ne znaju čirilicu ljudi.
Nikolić kaže da nije ništa čudno što se partizanska pesnica, čuveni dakle partizanski pozdrav, našla na najrazličitijim mestima na svetu, postala simbol najrazličitijih pokreta. To ilustruje jednim drastičnim primjerom promjene prvobitnog značenja jednog simbola.
Vođa austrijske desnice koji se pojavlja sa likom Che Guevare, koji se upoređuje da je on Che Guevara, pa govori da su ti simboli ispražnjeni, da svako može da ih preuzme i da vrši interpretaciju to nekakvog simbola.
Srđa Popović smatra da pesnica nije slučajno osvojila deo nezadovoljnog sveta, sveta koji hoće promjene.
Ideja people power ili te nenasilne borbe kao modela da se promijeni svijet, prosto mnogo racionalnijeg, pametnijeg i humanijeg nego bilo kakva vojna intervencija, dobija svoju punu afirmaciju na važnim školskim i akademskim institucijama. Mi smo po prvi put u prilici da taj model predajemo i o njemu govorimo na fantastičnim školama, od Itona u Britaniji preko Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama, evo do ovdje do Fakulteta političkih nauka. I mislim da je upravo ideja nenasilnog otpora i ideja nekakve, ajde tako da kažemo, mirne promjene stvari od loših ka boljem, nešto što će obeležiti svijet u 2012. godini.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je nenasilni otpor postojao i ranije, podsjeća da je rušenje istočnoevropskih i socijalističkih društava prošao nenasilno. Drugi scenario, u slučaju da mirni otpor ne uspeje, unutrašnje nasilje nad demonstrantima i potom spoljna intervencija.
Mislim da će tako biti i u budućnosti. Ne mislim da će se sada ove godine nešto specifično dogoditi.
Filozof Nenad Daković također ne veruje da srpska pesnica nagoveštava novu praksu nenasilnih promjena u nedemokratskim društvima, jer pesnica je simbol otpora, ali ne i novih ideja.
Ja mislim da tu nema u stvari artikulisane ideje, dakle osim tog medijskog efekta. Dakle, po mom mišljenju, ta pesnica je zapravo medijski fenomenalna, ali sve što danas imaš u medijima zapravo nema artikulaciju. To postoji kao nekakva slika bez artikulacije i to je možda problem našeg vremena. Mi zapravo nemamo nikakvo mišljenje.
Dakovićevu sumnju da preuzimanje simbola ima neko dublje značenje deli i Aleks Nikolić, koji je u Keniji bio svedok kako to funkcioniše.
Ima tu mnogo mita oko te srpske takozvane revolucije petooktobarske i zato što uspješno prikazuju kao eto tu u Srbiji su ljudi uspjeli da se otarase jednog tirana, pa zato oni sad isto tako probaju, to je čisto ono, evo ovdje funkcionisalo, pa ajde mi ćete iskopiramo ne samo simbol, nego i način borbe.
A da li je možda Srbiji potrebna ponovo pesnica, treba li je vratiti iz sveta na domaći teren? Srđu Popovića, bivšeg otporaša, smo pitali da li je poziv jednog broja razočaranih intelektualaca u Srbiji da se sadašnjoj vlasti pošalje poruka na sljedećim izborima ubacivanjem belih listića u glasačke kutije liči na neku vrstu građanskog otpora koji su inspirisali i autora pesnice.
Pa ja se radujem svakoj građanskoj inicijativi u Srbiji. Ja mislim da Srbija ima dugu tradiciju pametnih van institucionalnih ljudi koji pokreću važne i velike stvari. Ja nisam oduševljen lično idejom belih listića, ja mislim da čovjek treba da glasa, ali ono što je vrlo bitno, to je da svaka dobra politička ideja koja stavlja pritisak na politički establishment da popravi svoje ponašanje i koja na kraju krajeva opominje i opoziciju, da samo zato što je opozicija ne mora da bude nekakva normalna alternativa, nego da i ona mora, ajde tako da kažem, da ponudi nešto više, za mene super. Bilo koja opcija u kojoj građani kontrolišu političare je prava građanska opcija i to je negdje za mene znak sazrevanja društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Neki dan je prestala kazna kućnog pritvora za srbijansku pjevačicu Svjetlanu Ražnjatović, popularnu Cecu. Arkanova supruga bila je kažnjena sa 8 mjeseci izolacije zbog krađe silnih miliona preko transfera fudbalera u vrijeme kad je žarila i palila u klubu Obilić. Rubrika Branke Trivić.
Supruga Arkana, prononsiranog kriminalca i ratnog zločinca, i sama junakinja istog podzemnog sveta, kao da ima neograničen rok trajanja. Najpre pevala Miloševiću, gotovo se i ne skidajući sa njegovih ekrana. Popela se zajedno sa njim do pijedestala neupitnog nacionalnog mita. Valjda u zemlji i nema nikoga ko nije bio zapljusnut morem kič fotografija i TV kadrova sa kič svadbe Cece i Arkana. Čitava nacija je u tom patriotsko-estradnom spektaklu entuzijastički učestvovala. Ovako je to primjerice zvučalo kad je gostujući kod Minimaxa, onovremenog estradnog talk show voditelja broj 1, Svetlana Ražnatović ponosno pričala o svom mužu ratniku, o zloglašenom Arkanu.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstariji sin Mihajlo.
Jeste, oni
su. Vidio sam ih pre nekog dana na
čelu sa Željkom na Savskom mostu. Na četiri fronta su stvari, kod Prijedora i kod Savskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Miloševićev pad sa državnog trona nije međutim bio i pad Svetlane Ražnatović sa estradnog trona. Naprotiv, i u postoktobarskoj Srbiji ona ostaje muzička, medijska i politička heroina. Vrhunac tog kontinuiteta sistema vrednosti Miloševićeve i Srbije nakon njegove vlasti verovatno je doček Srpske nove godine 2007. godine, kada je Ražnatovićeva pred 100.000 ljudi ispred Narodne skupštine pevala tadašnjem premijeru Demokratske Srbije Vojislavu Koštunici. Broke! Neki su na talasima našeg programa pre 5 godina podsjetili da je u oktobru 2000. godine Koštunici, predsjedniku Nove demokratske Srbije, u krcatom Sava centru aplaudirao i čuveni Zubin Mehta. Nažalost, ni Mehtin muzički genije nije Srbiji pomogao. Carstvo turbo folka i kiča 90-ih neokrnjeno vlada do dana današnjega. I carica Svetlana Ražnatović, žena koja je obilazila ratišta 90-ih, držala u svojoj hacijendi oružje Zemunskog i drugih klanova, ubicama Đinđića davala alibi, nikome nije položila račune jer je niko nije ni pitao odakle joj dedinska tvrđava i milioni evra. O tome svemu se ne pitaju ni roditelji današnje omladine ni njihova deca, a o tome svedoče i odgovori beogradskih srednjoškolaca o tome ko su im danas uzori.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca.
Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da je žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola kriva, pola nije, ne znam.
Iz sistema koji je nastao i učvrstio se 90-ih godina, a koji slavi spektakularno, kičarsko, kriminalno i polukriminalno, još uvijek se nismo pomakli, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milena Šešić-Dragićević, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, objašnjavajući to time da se vrednosni sistemi vrlo teško menjaju, pogotovo ako nismo ni uvereni da želimo da ih menjamo.
Treba da stignu nove generacije, neki novi procesi da se uvedu, pa evo mi još uvijek nismo sigurni da li hoćemo proces evropeizacije ili nećemo. Prema tome, treba mnogo vremena da protekne da bi se vrednosni procesi promenili. A tempom kako nastavljamo da podržavamo stare procese, da vraćamo priče na priče iz 90-ih, na rat, takozvane ratne heroje, da veličamo ratne zločince ili da negiramo zločin, a onda naravno da se vrednostni sistem teško može da menja.
Za produžavanje trajanja slave estradnih idola 90-ih, naša sagovornica krivicu vidi i u medijima, od kojih su mnogi od isteka Cecine kazne napravili medijski događaj i spektakl.
Zbog čega je potrebno da tolike redakcije šalju medije da čekaju ispred kuće Svetlane Ražnatović da li će doći sudski izvršitelji, kad će doći i tako dalje, jer onda mediji sami po sebi, to njihovo čekanje postaje spektakl. Naroda nije ni bilo, ali narod koji čuje na medijima, on počinje da se okuplja, jer očito se stvara medijski događaj.
U znak podrške Svetlani Ražnatović, njeni fanovi došli su ispred njene vile u ulici Ljutice Bogdana na Dedinju. Na sebi su imali majice sa natpisom "Krv svoju za Cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo ovako objašnjava ovu odbranu Cecinog kulta.
Ljudi kad su jednom napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola. Najveći broj ljudi uopšte ne razmišlja o tome kakav je to svet, nego jednostavno se identifikuje bez ikakvog zazora sa tim pod velikim navodnicama herojima i heroinama. Zato što ja taj oblik muzičkog života ne pratim. Ali ono što sam primetio idući po raznim istočnoevropskim zemljama koje su u Evropskoj uniji, taj val prostote je ogroman. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, čak u Mađarskoj, pa pogledajte u Hrvatskoj, kakva je ogromna ljubav naspram Cece i sličnih raznoraznih pevača. Prema tome, to je nešto s čim moramo računati. Znate kako, Rimljani su govorili vulgus. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ranka Trivić.
Oceans near, the light has started to fade. Your highest time, you found the climb. It's hard to focus on more than what's in front of you. Electron blue, adventure rings with the page. And when it dawns on you, cinches blue, your buzz beginning to wane. Adventures laid its claim on you. It's all you want to do.
story like everyone, but in your eyes you look surprised and didn't know where to run. I look to her, she's found the cure, her future's already begun. Tomorrow's game.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Moj gost jutros je Emir Kadrić, predsjednik upravnog odbora Univerzitetskog sportskog društva Bosna. Najveće sportsko društvo u Bosni i Hercegovini polako propada, bez izgleda da u dogledno vrijeme, a ako će se to nekad i dogoditi, krene putem stare slave. Emre, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, moj Budo.
Mada predsjednik upravnog odbora nije nadležan da neposredno rukovodi društvom, ipak moram pitati kako to da sve češće čitamo da zaposlenici u Bosni nemaju plate, ne uplaćuju im se obaveze prema državi, da su prostorije ledeni, da ponekad nema telefona.
Pa naprosto to je istina i dešava se nešto što mi zaista nismo kao sportski radnici očekivali, da ta nebriga i nemar društvene zajednice, a naravno krećući se kroz propise koje regulišu određene oblasti, dovedu i sportska društva u takvu situaciju. Mi sad u ovom trenutku jednostavno nemamo ni jedan jedini izvor prihoda, obzirom da ako hoćemo dobijemo sredstva, ne možemo kao društvo aplicirati na neki projekat sportske naravi. Dakle, nemamo pokrivenost društva kroz onu takozvanu radnu zajednicu o kojoj ti govoriš,
da,
koja eto nema plate, koja evo smrzava se i u neuslovnim prostorijama živi, radi i tako dalje, ne plaćaju se doprinosi i tome slično. I onda se mi snalazimo na razne načine. Nekad je bilo da se nalazi putem nekakvih tombola, međutim to je prevaziđena stvar. Pa se sad snalazimo kroz određene programe, ali isključivo kroz neku prijateljsku kombinatoriku da kolega kolegi napravi neki projekat koji eventualno miriši na nešto što može pomoći u funkcioniranje jednog administrativnog centra. I mi smo upravo iz tih razloga cjelokupnu javnost informisali da smo mi došli u jednu situaciju da ćemo na neki način društvo dovesti, ajde kažem, u pitanje, i da jednostavno društvo ono osnovnu zadaću okupljanja jednobraznog vođenja knjigovodstva jeftinijim načinom dolaska u poziciju se koriste objekti, izdavačkom djelatnošću, promocijama, prezentacijama, dakle šta je suština jednog društva, tačno ga dovodimo u pitanje. Mi
da.
Posebno želim da naglasim da javnost zna da prije nekih 15 godina, možda 14-15 godina je društvo sa jednom poreznom kontrolom opterećeno sa ogromnim sredstvima, ne bih govorio o kojim se iznosu radi, i da nikad dok je svijeta društvo ne može ta sredstva skupiti, mi smo uvjereni da je to bila jedna nepropisna, nepravilna i nepotrebna kontrola i da je, da upotrijebimo naš šaškijski žargon, samo sportsko društvo Bosna nagrabusilo i mi jednostavno evo nismo u situaciji ni da koristimo svoj transakcijski račun, a onda nas to tjera da onda moramo nešto manipulirati, praviti nekakve karafeke, i najgora bi bila pozicija ako bi ugasili društvo, otvorilo novo. Ali pitanje je ko je sljednik, tako dalje.
Ja. Zapravo društvo je trenutno u nekoj fazi hibernacije, očekivanja boljeg vremena. Evo, sportsko društvo Bosna napravljeno je na univerzitetu. S jedne strane, njegovi klubovi su trebali valorizovati ove sportske potencijale studenata, a sa druge strane očekivalo se da će neprestalno oživljavati, poticati, usavršavati sportske aktivnosti na univerzitetu. Pokazalo se, evo, sad, ništa od toga.
Pa upravo je tako, ja želim da sljedeće kažem. Mi sad u ovom trenutku na fakultetima čak nemamo ni predmeta tjelesni odgoj. Nijedan fakultet, ja mislim, ne daje nijed nikakve olakotne okolnosti ili nešto slično da bi jedan sportista koji je došao iz neke sredine u univerzitetski centar da se može baviti sportom, da bi eventualno nekad mogao prolongirati ispit jer je na nekom važnom takmičenju ili da ne mora, da može biti oslobođen određenog broja predavanja, tako da. Tako da su to veliki problemi. Posebno govorim da recimo naši studenti, nažalost, nemaju organizovan tjelesni odgoj na fakultetima, evo zbog samog zdravlja i tjelesne aktivnosti, a s druge strane, Boga mi, ima tu i što treba naučiti. Žalosno je, Budo, ja moram da kažem, žalosno je da ja dugo radim ovdje i dugo se družim s ovim ljudima, poznajem studenta koji ne znaju ni ući u dvoranu sportsku. E, to je, recimo, problem. Da neko ne moli da koriste određene sprave i određene pogodnosti. Tako da, ovaj odnos univerziteta i Bosne se podhitno mora uspostaviti kroz ovo što ja govorim, dakle, pretpostavku zakonsku, da mi možemo imati na fakultetima tjelesni odgoj, da možemo napraviti one lige koje su uvijek bile, da tamo možemo dobijati pojedine sportiste. Ne moraju oni biti onaj vrhunski, mi možemo tek praviti vrhunske kad ga preuzmemo, kad vidimo da li ima talenta i tako dalje. Vi dobro znate, ko se sjećava naša, ajde kažem, uvjetno starija generacija, da su lige u košarci, malo nogometu, odbojci, šahu i tako dalje, na univerzitetu Sarajevu prije rata bile posjećenije nego danas sve ove utakmice koje se igraju u okviru državnih prvenstava. To su bile strašne posjećene i strašno zainteresiranost, i odatle smo mi naravno dobivali jednog Rajka Maravića, sjetimo se samo njega da ga se sjetimo i tako dalje, jednog Vijeću Tolja i tako dalje. Tako su nastali.
Bosna je inače naše najveće sportsko društvo, a ipak to ne sve dublje i dublje. Nije li to neka negativna poruka, zapravo spoznaja da u ovoj vrsti organizovanja sportskih aktivnosti nema spasa?
Pa upravo je to je ružna poruka, to naravno da se trebamo svi protiv toga boriti. Mi smo skoro na jednom sastanku ovdje na tu temu razgovarali i mi ne vidimo nikakvu mogućnost, jer ni jedan propis, ni jedan zakon dozvoljava, osim što se molimo i želimo da nam što prije dođe na pozicije oni koji odlučuju, ljudi koji su apsolutno zainteresirani. Ja zaista mislim da vrhunski sportisti trebaju da preuzmu uloge naših ministara i sporta, i sport bi trebao da dobije zajedno sa pitanjem mladih posebno pitanje. Ja bi evo, ako dozvolite, može to biti neka tema, može se čak i polemizirati na ovu temu, kulturu i sport razdvojio. To jesu naši dobri brendovi, ali sasvim i dijametralno različiti, ne može biti u okviru jednog ministarstva nešto slično. Pa usudio bi se kazati ovo, da se recimo, bez obzira što ja što apsolutno cijenim kulturu i ne bi volio da niko pogrešno ne shvati, ali odnos sredstava koja društvo izdvaja za jednu i drugu stvar je dijametralan i mislim da ne daje one efekte koje bi u principu trebali dati. I drugo, što zaista definitivno propis koji reguliše pitanje sporta treba omogućiti da se sredstva s kojima raspolažimo, a Boga mi kad vi saberete na nivou cijele države, nisu na mala, nepravilno, bez ikakvih kriterija, bez ikakvih pravila dijeli, i počesto se dijeli onako, znate, jaranski, drugarski, da. I to je ono što mene lično vrijeđa i nervira, i posebno me nervira, ja sam evo, kao jedan od učesnika formiranja Jedinstvenog olimpijskog komiteta zainteresiran da se sport, što je moguće prije ujedini na nivou države, jer sport treba da sve barijere, sve moguće razvali. Ja sam siguran da svaki sportista, bio on u Banja Luci, Prijedoru, Bihaću, Sarajevu i tako dalje, ima isti cilj, a to je da postigne što bolje rezultat, da na kraju kraja prezentira svoju zemlju i svoj klub ili svoju porodicu, evo, da budem do kraja iskren. I to je taj problem koji, evo, kroz tu poruku negativnu može da rezultira apsolutnim nezainteresiranošću mladih ljudi da se bavi sportom. To je strašno.
Meni se isto tako čini da Zakon o sportu zapravo neadekvatno uzima obzir, tretira upravo ovu vrstu sportskog organizovanja, da je više okrenut vrhunskom sportu, profesionalizmu, a manje ovom što je sportska baza.
Pa upravo tako, vrhunski sport je da kažem proizvod aktivnosti svih nas koji se bavimo sportom. Mi moramo imati prvu bazu, moramo stvoriti bavljenje, mas bavljenje sportom. To je osnovni problem, to se treba najviše finansirati. Vrhunski sport, naročito me malo prije sam spomenuo prošlo, ali dakle on ne bi trebao da bude stvar budžeta. Možemo kroz budžet recimo intervenirati da se dobije jednostavno korišćenje pod povlaštenim okolnostima sportskih objekata, ali da se financira rad i aktivnost sporta koji se zove profesionalni, to ne dolazi u obzir. Zato sam ja zainteresiran da se onaj bazni sport, da se onaj mas sport i tako dalje nađe. I taj zakon, pazite, čak neki zakoni zovu, imaju prefiks, ono zna, okvirni. Ja, kad prevedete tu riječ, on ne znači mi ništa, okvirno je ništa.
Kod nas znači okvireno, pa visi na zidu, a ničem ne služi.
Da. Dakle, evo, ja sam zainteresiran da se... I još nešto ću reći. Vi imate sad neki zakon na kantonalnim nivoima, pa onda imate federalni zakon, pa državni zakon, taj nekav okvirni, koji jedan drugom, ajde kažem, uvjetno poturaju klipove, poturaju noge, dijametralni su različiti, različno tretiraju pojedine stvari, tako dalje. A da se ja spustim sad na svoju, recimo, evo, svoj kanton. Mene srce moje boli zašto mi u kantonu Sarajevo, a nekad sam ja izvršavao ulogu potpredsjednika Sportskog saveza kantona, mi smo napravili tada sa profesorom Dalibašem, sjećam se dobro, kriterije. Tačno se znalo kad koji sportista, ako ćemo vrhunski, kad ko šta treba dobiti. Ali što vremeno znalo se koji klub koji okuplja 10, 15, 50 ili više ljudi koji se žele baviti, mladi ljudi koji se žele baviti sportom, i da, onda je bila posebna pozicija invalidskog sporta, posebna pozicija univerzitetskog sporta, tako da je to, čudi me da to još uvijek ne stoji u ladicama. Zašto to ne stavi na dnevni red, jer se evo nedostatku propisa koji ne može sve regulisati kroz ove kriterije može potpuno omogućiti da se vrlo jednostavno sredstva koji ja i dalje tvrdim ima, a na različitim nivoima rastu i ljudi tretiraju, kad bi se svi na jednom mjestu stavili da bi bilo drukčije.
Emre, ja se nadam da će neko slušati ovaj razgovor, neko od odgovornih, naravno, da će se sjetiti da postoje neka druga vremena, neka rješenja koja su bila bolja, efikasnija, korisnija i za djelatnost i za ljude koji u njima uživaju i koji ih provode.
Ja se nadam isto, Budo, koji iti da u toj konačnici, naravno, moram da budem iskren, prisustvovao sam dosta na dosta sastanaka i ovi, evo, premijer Sarajevskog kantona mi je obećao, moram evo da kažem na neki način, ću ga držati za tu riječ, da će što je prije moguće Sportsko društvo Bosna staviti na dnevni red, da ćemo malo o tome razgovarati, da će Sportsko društvo Bosna morati, dakle to je na neki način tradicija, to je istorija, morati naći svoje mjesto koje zaslužuje. Na kraju krajeva, kad analiziramo na Balkanu, nema ništa što je organizovanije u ovom smislu od Sportskog društva Bosna.
Da. Emre, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće i tebe osobno i sportskom
društvu. Hvala i tebi i tvojim slušalcima.
Prijatno i do slušanja, prijatno. Prijatno. Kad smo već kod sporta, valja poslije otužnih tonova iz prethodne priče progovoriti i neku optimističnu. Neki dan sam pročitao vijest kako je Nenad Marković sa saradnicima počeo selektovati ekipu igrača do 18 godina. Javnost je tom prilikom obavještena kako će pomoćnici bivšeg selektora A tima biti također veliki igrači i besprijekorni sportisti Gordan Firić i Emir Halimić. Ovaj posljednji će brinuti brigu i o igračima nižeg uzrasta, ali se ozbiljno nameće kao uzdanica u trojicu istinskih majstora koji će započeti, barem tako vjerujem, novu fazu u razvoju bosansko-hercegovačke košarke. Sva trojica su ozbiljni ljudi koji su toliko puta pokazali visoki stepen predanosti poslu i odgovornosti prema preuzetim obavezama. K tomu, Nenad Marković već imao iskustvo u seniorskim trenerskim vodama, jednako klupskim i reprezentativnim. U nekoliko pokušaja o tom sam govorio na ovom mjestu, izražavajući vlastito neslaganje činjenicom da su ga ni krivog ni dužnog onomad natjerali da preuzme selektorsku stolicu, računajući kako će ga diskvalifikovati vlastito neiskustvo. Nažalost, činjenice su mi dale za pravo, pa je veliki igrač praktično izjuren iz prostora o koji su ga zavidljivci ugurali zavezanih očiju. Ovim ne pokušavam obnavljati kavgu sa mračnim silama koje su tada ravnale našim basketom, nego samo podsjetiti kako je čovjek koji je sve to iskusio sad dovoljno sazrio, a nadam se je postao dovoljno prevejan da ga više ne mogu uvući za nos iz potaje. Dakle, ovdašnjoj košarci se desilo nešto što se koliko jučer niko nije nadao. Novom selektoru A tima Aleksandru Petroviću pridružuju se mladi stručnjaci koji će moći producirati igrače što će sadašnjim reprezentativcima uskoro početi duvati za vrat. Aco Petrović je istinski autoritet, pa mu tim neće niko ukoliko svoje mjesto ne zasluži. Na taj način stvoren je jedan iznimno široki prostor da za koju godinu imamo reprezentaciju od koje će koje koga zaboljeti glava. Ne znam hoće li biti previše još jedno podsjećanje, ali evo, Petrović je u bosansko-hercegovačku košarku doveo ime veće i od njegovog. Saradnju je obećao i o tom je već postignuo dogovor veliki Mirko Novosel, jedan od najvećih košarkaških stručnjaka koji su hodali ovim prostorima. Makar i u savjetničkoj ulozi, Novosel na čelu ovoga tima stručnjaka garantuje kako će ljudi koji su preuzeli naše selekcije uskoro početi brati lovorike.
She was all that I could ask for, I could see it in her eyes, and her smile told me that I was on her mind. And you should have seen the way she looked at me across the room. I could see her thinking, man, that boy is fine. Do ya know she's trying to fool ya? I know what she's doing to ya. She loves me more than you, yeah. You know she wants me, do ya? Really think I lose her to ya? But you don't get that, do ya? You know she's not into ya. She wants me. So what makes you think a girl like her could fall in love with you when a guy like me has everything she needs? Well, I don't believe you understand the power of my game. You just gotta know that girl is into me. Whoa, whoa, whoa. Do ya know she's trying to fool ya? I know what she's doing to ya. She loves me more than you, yeah. You know she wants me, do ya? Really think I'd lose her to ya? But you don't get that, do ya? You know she's not into ya. She wants me.
I don't care what you say or think about my girl, about my girl. But I'm telling you, I know she's feeling me. Ooh, you just might wanna think twice about messing with my girl, with my girl. She's my girl, she's my girl, and I know she wants me.
Do ya know she's trying to fool ya? I know what she's doing to ya. She loves me more than you, yeah. You know she wants me, do ya? Really think I lose her to ya? But you don't get that, do ya? You know
she's not into ya. She wants me,
she wants me,
she wants me,
oh, she wants me,
and I know that she wants me.
She wants me,
she wants me,
oh, she wants me,
and I know that she wants me. Do ya know she's trying to fool ya? I know what she's doing to ya. She loves me more than you, yeah. You know she wants me, do ya? Really think I lose her to ya? But you don't get that, do ya? You know she's not into ya. She wants me.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeći nam kolege iz Poznanskog radija.
Ovog vikenda je došlo do promjene pozicije na prva dva mjesta box office-a. Akcioni thriller Safe House sa Denzelom Washingtonom i Ryanom Reynoldsom je sa 28,5 miliona dolara zauzeo prvu poziciju, dok je romantična drama The Wow sa Rachel McAdams i Channingom Tatumom sa prve pozicije prešla na drugu sa zaradom od 27,4 miliona. Na trećem se mjestu sa 22 miliona otvorio stripovski spektakl Ghost Rider Spirit of Wagons 3D, u kojem je svoju ulogu reprizirao Nicolas Cage. Journey to the Mysterious Island 3D je zauzeo četvrtu poziciju sa 20 miliona. Komedija This Means War filmskog studija 20th Century Fox sa Chrisom Pinom, Reese Witherspoon i Tomom Hardijem se otvorila na petom mjestu sa zaradom od 17,5 miliona. Filmski studio Warner Bros. Je potpisao ugovore sa Akivom Goldsmanom i Overbrook Entertainment o produciranju još jednog izdanja hit filma I'm Legend iz 2007. Namjera je da Will Smith reprizira svoju ulogu naučnika Roberta Nevilla, zadnjeg čovjeka na zemlji koji se bori protiv mutanata u New York City nakon što je apokaliptični virus proizveden od strane ljudi poharao cijelu zemlju. Scenarista nastavka će biti Arash Amel. Nastavak se ne treba smatrati prequelom. Warner Bros. Je zaradio 584 miliona dolara sa originalnim filmom koji je bio baziran na knjizi Richarda Mattesona. Što se tiče Will Smitha, on neće potpisati ugovor dok ne bude napisan scenario. Postavlja se pitanje kako nastavak neće biti prequel pošto je na kraju filma I'm Legend Smithov lik poginuo. Kako će to riješiti scenarista Arash Amel ostaje da se vidi. Amelov scenario Grace of Monaco, film o Grace Kelly, će režirati režiser Oliver Dahan, a producirat će ga Pierre Angie Lepoga. Nakon što je potvrđeno da će britanski cineista Matthew Vaughn po drugi put stajati iza kamere na snimanju nastavka filma X-Men First Class, zajedno sa scenaristom i producentom Simonom Kinbergom će odlučivati u kojem će smjeru ići nastavak i koji od likova će se doraditi i na kojem će biti fokus. Glumac James McAvoy je predložio da se u nastavku fokusiraju na transformaciju profesora Charlesa Javiera. Moguće je da će se u filmu praviti paralele između Javiera i Magnetoa, a ono što se nagađa jest da će najvjerovatnije fokus priče biti na liku Magnetoa. Kinberg je izjavio da će nastavak sadržati personalne priče Javiera i Magnetoa, ali da će zasigurno biti najviše koncentrisan na Magnetoa. Za Fassbendera je izjavio da je odličan i interesantan glumac koji svoju glumačku kreaciju, kakav je Magneto, u filmu dovede do takvog stepena da se poistovjetite s njim, kada pokazuje svoju humanu stranu i da ga se bojite kada prevlada zločinačka strana njegovog karaktera. Što se tiče samog nastavka priče, Vaughn i Kinberg će se morati dobro organizovati da bi dobro ukorporirali stripovske fakte i likove sa već ustanovljenom pričom. Iako su na muzičkoj sceni više od 40 desetljeća, Kraftwerk će još jedanput dokazati da u njima još postoji podosta inovativnog duha. Naime, njemačke legende elektronske muzike u Njujorku će prirediti jedinstveni performans kakav se još nije vidio u Gradskom muzeju savremene umjetnosti 8 noći za redom, hronološkim redoslijedom izvodit će 8 albuma, počevši sa 4. studijskim Autobahn iz 74. pa sve do posljednjeg Tour de France iz 2003. godine. Naziv cjelokupnog performansa je Kraftwerk Retrospective 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a grupa će prisutnu publiku tokom njegove izvedbe također počastiti jedinstvenim 3D iskustvom. Band će performans izvesti u prostorijama Donald B. and Catherine C. Maroon Atrium između 10. i 17. aprila. Uporedo s performansom, muzej će u svojoj performans domenu također organizirati prezentaciju arhivskog audio i vizualnog materijala grupe, a ona će se održati između 10. i 14. aprila.
I tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Rnjičić i urednik Budo Vukobrat.